subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muwjadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. dhegeystayaal, waa subax talaadaha 11-ka bisha Februari sanadka 2025, saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daanduray, iyadoo qodobada aad dhegeysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka ay ka mid yihiin warbixin ku saabsan daraasad laga sameeyey faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay bulshada kala kulmaan adeegsiga lacagaha taleefoonada laysugu diro.
Bangiyada intooda badan waxay maal gashteen in ay sameeyaan mobile money ama lacagahan elektroniga ah, taasoo marka keentay in ay yaraadaan cashkii. Waxaana daraasadeyna ogaatay in 2 ama 3 sano ee soo socda ama 5 sano ugu badnaan, Soomaaliya 100% ay naqan doonto wax loo yaqaano bulshada aanan haysan cashka ama lacagaha aanay isticmaalin.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qaar ka mid a ganacsatadii uu saameeyey dabkii ka kacay suuqa idaacadda ee Hargeysa oo dib u bilaabay ganacsigooda, iyo qodobo kalaasi yeeshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu Isniintii sheegay in haddii aanan la sii deynin la heystayaasha Israa'iil ee Qasa duhurnimada Sabtida soo socota, uu soo jeedinayo in la baabi'iyo heshiiska xabad joojinta ah ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Trump waxa uu sheegay in haddii taasi la yeeli waayo ay dhici doonto cadaab. Hadalkaasi adag ee Trump ayaa yimid saacado kadib markii ay Xamaas shaacisay shalayto inay dib u dhigayso sii deynta la heystayaasha gacantooda ku haray. Ma jiro wax war oo arrintaasi ku saabsan oo ka soo baxay dhinaca Xamaas. Xamaas ayaa waxa ay ku eedeysay Israa'iil inay jebisay heshiiska xabad joojinta ah ee 3 toddobaad jira, iyadoo Falastiiniyiinta ay u diiday inay dib ugu laabtaan qaybo ka mid a waqooyiga Qaza iyo inay toogasho iyo duqeynaba ay u geysatay Falastiiniyiinta Qaza. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Jimcaha lagu wadaa in uu la kulmo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance shirka amniga ee Munich, halkaasi uu lagu wado in ay ka wada xaajoodaan sidii Washington ay u soo afjari lahayd dagaalka 3 sano socda ee u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kaleeto waxa uu diri doonaa ergegiisa gaarka ah Kate Kellogg oo loo xisaaray soo diyaarinta hindise lagu joojinayo dagaalka 7 toddobaad kadib, sida ay AF p u sheegeen ila ka tirsan madaxtooyada. Trump ayaa waxa uu riixayaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalkaasi, halka Zelensky uu ku baaqayo damaanad adag oo dhanka ammaanka ah oo dhinaca Washington ah oo qayb ka ah heshiis kasta oo lala gelayo Ruushka. Ukraine ayaa waxay ka cabsi qabtaa in heshiis kasta oo aanay ku jirin ballanqaadyo militari oo adaga sida xubinka ahaanshaha NATO ama keenista ciidamo nabad ilaalineed ay u ogolaan doonto Kremlinka waqti ay dib isu urursadaan oo ay markaasi dib u soo abaabulaan weerar cusub. dhanka kale, ilo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Ukraine ayaa waxay sheegeen in Kellogg uu iman doono Ukraine 20-ka bishan February, laakiin ma sheegin halka uu ka booqan doono dalkaasi. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a Washington. Sarkaal sare oo ka tirsan xuquuqul insaanka Yurub ayaa ku booriyay mas-uuliyiinta Greega talaadada in ay wax ka qabtaan sheegashada markaasi dayacaad weyn ee musiibadii 2023 ay ku dhinteen 400 muhaajiriin ah xeebaha koonfurta Greega. Michael O. F. Flaherty oo ah madaxa golaha xuquuqul insaanka Yurub ayaa waxa uu soo xigtay natiijooyinkii dhawaa ee uu soo saaray garyaqaan Griiga oo ku adkaystay in saraakiisha ilaalada xeebaha Griiga ay ku guuldareysteen inay ka hortagaan mid ka mid ah tahriibayaashii ugu dhimashada badnaa badda Mediterranean-ka. Boqolaal tahriibayaal ayaa dhintay kadib markii dooni kuwa kalluumaysatada ah oo laga soo buuxiyey ay ku degtay biyaha caalamiga ah ee Pyros ee koonfurta Griiga bishii Juun ee sanadkii 2023. Dad badbaaday ayaa waxa ay sheegeen in ilaalada xeebaha Griiga ay ku guuldareysteen inay ka jawaabaan qaylodhaantii ugu horreysay ka hor inta aysan doontaasi tegin, taasi oo dowladda Griiga si adag ay uga soo horjeesatay. Warkiina waa nagaytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Cilmi baaris ay dhowaantan sameeyeen qaar ka mid ah khubarada iyagu ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha ayaa waxay ku soo bandhigeen faa'iidada iyo khasaaraha bulshada ay kala kulmaan lacagaha markaasi ay isugu diraan taleefanada. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Doctor Shafici Sharif Maxamed waa madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SRA, waxaana uu VOA uga waramay waxyaabaha ay ku ogaadeen daraasad ay dhowaan ku sameeyeen lacagaha danabeysan ee taleefanada la isugu diro iyo goorta ay arrintani soo bilaabatay.
Mobile moneyga Soomaaliya markiisii hore wuxuu soo bilaabay 2009-kii wuxuuna ka dhashay natiijadii markii ay lacagihii waddanka ay imaadeen mashiinna lacagta lagu daabaco ee lacaga tiro badan la soo daabacday. Korna waxaan ogeynay in ay lacag kale oo lacagta loo yaqaan nada 20-ka ay Soomaaliya la keenay ee 90-meeyadii oo iyada laftirkeeda ku guuldareysatay inay ay sii shaqeyso mashiinnadii lacagaha lagu daabacanay waddanka la keenay. Dad badan marka ay bilaabeen inay diidaan lacagihii iyadoo lacagihiina magacyo kala duwan loo bixiyo, lacagtii baakoorta, lacagtii maxallaha meel hebe lagu soo sameeyey, dadkii ganacsatadiina waxay bilaabeen inay diidaan lacag kasta oo ama jeexan ama ay tabayeen inay tahay lacagihii dhawaangalkaas lasoo daabacay. Marka waddanka wuxuu keliya xal u arkay ama shirkadihii xilligaasi gaara ee shirkadda Hormuud ay bilowday inay sameyso SAT 2009-kii waxaa markii dambe magacii laga bedelay oo loo bixiyey EVC Plus. Marka daraasadeena waxay ogaatay in isticmaalka waxa loo yaqaano mobile money-ga ama lacagaha elektroniga inay waddanka ay wax badan ay soo kordhiyeen, sidoo kalena waxay yareeyeen caqabadihii bangiyada isticmaalka bangiyada. Dad badan oo Soomaaliyeed ma yaqaaniin sida loo isticmaalo bangiga ama access uma lahan. Marka dad badan oo akaano bangi samaysan lahaa waxay inta badan lacagooda ku kaydsadaan mobile money-ga. Marka waa mid ka mid ah waxyaabaha aad ugaad daraasadeena.
Doctor Shafici ayaa dhinaca kale sheegay in bangiyada dalka ka jira intooda badani ay maal gashteen lacagaha danabeysan ee taleefanada la isugu diro, taasina ay keeni karto in sanooyinka soo socda ay Soomaalidu ka mid noqoto bulshooyinka aan isticmaalin lacagaha kaashka ah.
Bangiyada intooda badan waxay maal gashteen in ay sameeyaan mobile money ama lacagahan elektroniga ah, taasoo marka keentay in ay yaraadaan kaashkii. Waxaana daraasadeena ogaatay in 2 ama 3 sano ee soo socota ama 5 sano ugu badnaan Soomaaliya 100% ay naqan doonto wax loo yaqaano bulshada aanan haysanin kaashka ama lacagaha aan isticmaalin. Waxaa taas sabab kugu ah marka aad fiiriso lacagta shilinka Soomaaliga ah meesha ugu dhow caasimadda uu hadda u gaari karo waa ilaa iyo beledweyne maxallaha Jowhar. Wixii ka dambeeyo ama ka xag marka looga sii gudbo shilinka Soomaaliga kama socdo. Marka mobile money-ga oo aad u batay bangiyadii oo sameystay noocyo kala duwan oo lacagahaas oo mobile money-ga ah, sidoo kale waxaa aad u soo badanaya macnaha internet-ka, macnaha application ada kuasa kena ya. Ayat lift terkod ada sahmen tu adalah lagi in marco hari hududnya aku eka semikar ke ada lagi hududnya idafin idol istimal applications or for this in lagi datki wadana diriska ah amir imarikan kau ayu jugo in istimal kau application ada lagi asmi mobile mana kuasa kena. Marco in hadi marco bangiadi hal kas ubaten datki lift terkod istimal ki lakap sedan een amnigiina la tirkooda qofka maanta ee markii la dhaho $100 oo shilin Soomaali ah lagu sarifo waa dareemi kartaa $100 waxa u baahnaan doonta in gaari aan u soo kireysato maxaa yeelay $100 hadda waxa lagu sarifaa ku dhawaad 2,700,000 oo waa in ku dhaw 3 milyan oo shilin Soomaali ah marka $100 ina qaato waxa u baahnaaneysa ku dhawaad 3 milyan oo kun oo shilin marka وإن لقفقوا بن آدم وقادر ويكو أتكانيسا وجوان لحقه
أقوليها ندى آميسان إن فائدوين بدن لغد حلي لعقها قابك إلكتروني قال إسوغدرو أيا وحا كميدة هرموتك كلية دمامل كي نقالها أي جامعة بنادر دتور نور عبد الله أفرح
runahanti lacagaha danabaysan ee faa'iidooyin wax ku ool ah ay u leeyihiin umada qaybeed kala duwan faa'iidooyinkaas waxaa kamid ah in lacagaha danabaysan ee si degdeg ah wax loogu kala iibsan karo waxaa kamid ah in is dhaafsi jaban ee meesha waxay ka saartay wixii aan dhigi jiray lacagtan waa bolol waa lacag duugowday waxaa meesha ka saaray adeegsiga lacagaha danabaysan sidoo kale lacagaha danabaysan waxay hoos u dhigtay sicir bararkii suuqyada gudaha ka jiray lacagaha danabaysan waxay fududeysay dhamaan adeegyada aasaasiga u ah bulshada qaybeeda kala duwan sida bixinta waxbarashada kirada guryaha biilasha qoysaska iyo waxa la midka ah runahantii lacagaha danabaysan door muhiim ah ayay ka ciyaaraan horumarka dhaqaalaha dalka waxaana koob ka ah horumarinta kobaca dhaqaalaha dalka in si fudud wax loo kala iibsan karo iyadoo meelo fogfog la kala jiro
inkastoo lacagaha danabaysan ee taleefannada la isugu diro ay faa'iido u leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa misana waxaa jirta in dhinaca kale ay caqabado badan ku gadaaman yihiin kalsoonida lagu qabi karo isticmaalkooda sida uu tilmaamayo Cabdiweli Maxamed Axmed oo bartay hoggaaminta iyo cilmiga dawliga ah
aqabadaha ayaad moodaa yani ayaga laftirkoodu aad u tira badan yihiin marka aqabaduhu ay tira badan yihiin aan leeyahayna waxaan fiirinayaa Soomaaliyo kale yani lacagaha tirada badan oo dadkii Soomaaliyeed oo dhan ay haysteen waxay ku jiraan mobaylada lagu wada wataa marka cidda mobaylada lacagta ay ku jirto damaanad qaadaysa ayada laftirkeedu waxa shaki badan ku jira inay amaan ku jirto ama ay damaanad haysato qofka ku damaanad qaada inuu asagu damaanad haysto laftirkeeda yaani cadayn u baahan ama kalsooni gelis badan u baahan midan shirkadaha ugu waaweyn wadanka ka shaqeeya mobile service ka bixiya ayaa lacagaha mobaylada lagu isticmaalaa handal gareeyay waxaana aad u sahlan in xilli walba oo kamid ah ama sistemyada la xagareeyo ama xataa regulation gaar ah lagu soo rogo ama nidaamyada iyo maamulada wadanka ka jira laftirkooda muxuu ahaa ay dhihi karaan laga bilaabo saacadaha la waa la joojiyay sida hadda koor ba dhacday lacag ku xayirmeen bangigii maaragtay mid kamid bangiyada xilli hore dhacday oo kale taasna waa caqabad amaanada marka laga hadlayo ayagoon ayagu amaanad darro wadin ama aan cabsi ayaga xagga maamulkooda laga hadlayn cillada guud iyo caqabada guud external ah yimaadaan laftirka dadka Soomaalida xoolaha si sahlan ay u lumi karaan
tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii xukuumadii dhexe ee Soomaaliya waxa meesha ka baxday isticmaalkii shilinka Soomaaliga kadib markii ay baaba'day lacagtii ay Soomaalidu lahayd waxana taa beddelkeeda iminka aad loo isticmaalaa lacagaha danabaysan ee taleefannada la isugu diro Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
qaar kamid ah dadkii ku ganacsanayay suuqa idaacadda ee magaalada Hargeysa ee dhawaantan gubtay ayaa waxay bilaabeen inay isku dib ugu laabtaan ganacsigooda isla markaasna ay bilaabaan taasina waxay ka dambeysay kadib markii maamulka Soomaaliland uu ogolaaday Khadar Maxamed Akule oo booqday suuqa ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa
tan iyo markii suuqa idaacadda uu dabku ka kacay isla markaana xukuumadda Soomaaliland gudi loo saaray sidoo kale dawladda hoose laftigeedu ay kulamo la yeelatay hooyooyinkan mid la mid ah ayaa saan xaaladooda u ogaaday la kulmay magacaaga hooyo markaa
Zainab Cismaan Muuse
adigu ganacsatada halkan baad ahay
ganacsatada halkan baan halkan baan meherad ku istay maqaaxiya in waatan imka maqaaxideeda aad aragteen xaaladeedana waad la socotaan in ganacsigaygii dub aan u furano waana la caawiyo waana la garab istaagay annaga iyo laba haweeno kale saddexdeeda waana la garab istaagay waan u mahadnaqaynaa shirkadda Samtel aad baan ugu mahadnaqaynaa tii jirta ee waarta ilaahay ha ka dhigo ee meel sare gaadha alxamdulillaah noo shaqaynaya habeen iyo maalinba ee nahagaya ee na soo kaxaynaya ee halka noogu imanaya ee noo soconaya waan u mahadnaqaynaa anigu 15 sanaan deganaa 15 sanaan deganaa caruur yar baan haystaa in baashaas madalaydha baan leeyahay waan u sheegay habeenka xaaladaydi waan u sheegay waataas oo waa lay caawiyay ganacsigaygii ilmka laba cisho maanta ku saddex cisho dub aan u furtay weerkii baan soo iibsaday alxamdulillaah rabbil caalamiin
intii aan suuqa dhex marayay waxyaabaha aan dareemay ama arkay waxaa ka mid ah in dadku ganacsigoodii sida caadiga ah ay dib u bilowdeen tusaale ahaan halkan iminka waxaa lagu kala haadinayaa haruurkii waa cuntada wadaniga ah oo la kala haadinayo runtiina hareeraha markaan eego weli raadkii dabku sii muuqdaa hooyo kale ayaan markana la kulmay hooyo marka hore magacaaga
Halima Muuse Faarax
waaye adigu halkan maxaad iibinaysay
halkan hooyo intaa ay horta allaan iibinayay
cuntooyinkan wadaniga haruurka
galleyda iyo intaasan hooyo iibinayay halkan dambana maq intan in leh oonberi oon iibsaday qoladi inay ka kacday ayay haydoo bakhaari ah oo dadna wax dhiganayeen aniguna waxalla waxaan hayo dhan ku tuulayay marka hooyo waa ilaahay mahadi ilaahay intan ii saaray intii kalena umadumaan la qabaa ilaahayga hooyo mahadle waxbana la waayi maayo
markii masiibadu idinku dhacday weydikii maalmo kala hanqaarmay noloshii ay deen soo baxsatay markaa kadib ma dadkii la caawiyey baad ka mid noqotay
hooyo haayo waa lay caawiyey waxa lay caawiyey dee waxay caawiyey intiina say caawisay
haa shirkada daafshiil dadkii ay gacan siiyeen baa ka mid ah ilaahay ha barakeeye soomaadga
wax kaloo kale hooyo maanu arag marka hooyo wax weyn horta adduunyadu waa macno lahaan ninka imiga hooyo magaalada dabka cagaa la soo galay sida dadkii balanbalkii horooga
midba
marka dadka imigu dee bucbay u tayo rugmasha intani liidkaa yeel aniguna marka intaasoo dhisan arkay ka ilaahay baynu ku shukrina waayo anoo madhan baan wadadaa ka baxoon saddex caruur agoona la baxay waa soo noqda anoo madhan baan mido ilaahay igoogyahay waanu ku dheeregna hooyo marka waxaan waa nimcaa qadar ilaahay baa dhacay waxaa lagu qorin hooyo ma cuntid ilaahay baan ugu mahadnaqayaa iyo rag iyaga sharafta leh
dhinaca kale waxaa weli socda dadaal lagu taageerayo dadka dhibaatadu ay ka soo gaadhay gubashada suuqa idaacadda ee magaalada Hargeysa sida uu sheegayo Sacad Muuse Cabdi oo ah madaxa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda Dahabshiil
runtii shirkadda Dahabshiil Group oo ka mid ah hormuudka shirkadaha waxay u taagan tahay inay masiibooyinka noocan oo kale markay dhacaan meel kasta ummadda Soomaaliyeed ay joogto inay gaadho inaan taageerno ganacsiyada yaryar ee hooyooyinka jilicsan suuqa idaacadda oo kale oo ka mid ahaa runtii waajibaadkayga ay ka mid tahay shirkaddu waxay ku deeqday 330,000 ayay ku deeqday 330,000 oo ka mid ah waxaa ku deeqay shaqaalaha Suntel iyo Blucom taasoo runtii ku tusaysa ahmiyadda gaarka ah ay noo leedahay inaanu taageerno ganacsatada yaryar dhammaan meel kasta joogto bulshada Soomaaliyeed hooyooyin ka mid ah saddexdii hooyooyinkii ugu jecelsanaa ee suuqa runtii ku ganacsanayay ay shirkaddu si degdeg ah u taageertay oo runtii aan u gaarsiinay si ay u noqoto inay islamarkaaba u bilaabi karaan ganacsigoodii dib kobac ugu samayn karaan oo dhaqaalaho noloshoodii iyo horumarkii ay u baahnaayeen inay gaaraan ay si degdeg ah ay uga soo kabtaan dhibaatadii runtii meesha ka dhacday
tilmaamaha ma si gaar ah xog uga raadiseen mise waxaad kala baxdeen marka inay dadkaasi yihiin dadkii ugu in dhibta ugu badan
runtii hooyooyinka aan muxuu hayay deeqda degdeg ah inu gaarsiinay waxa kamid in hooyooyinkii ka soo muuqday baraha bulshada oo runtii ay ka muuqatay daruurta iyo dhibaatooyinka ka soo gaadhay dabkii suuqa ka kacay ween ognahay in ganacsigu yahay laf dhabarta dhaqaalaha ee ummada Soomaaliyeed meel kasta sida daraadeed in aan si degdeg ah taageero ugu muujino si ugu soo kabtaan oo ay noloshoodii horumar iyo ay ugu sameyn karaan si degdeg ah ayay ahayd in aanu munaasabadii xafladda shaqaalaha abaalmarinta Suntel inaan ku casuuno ku sharafno noo yimaadaan isla markaana halka aanu kaga dhawaaqno iyagana aanu tusno inaan barbar taaganahay la dareenahay
si kastaba ha ahaatee iyadoo la filayo maalmaha soo socdana in guddiyadii loo saaray kulamo ay la yeeshaan isla markaana ay kordhiyaan dardargelinta suuqan dhibaatadii gaadhay ka soo waaqsaday isla markaana aan wax warwari ka muuqanin ay goobahoodii iyo boosaskoodii ilaashanayaan ama ay isugu yimaadeen Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
waxa magaalada Nairobi dalkaasi Kenya lagu soo bandhigay buug faahfaahin ka bixinaya isirka hidde-sideyaasha iyo taariikhda Soomaalida buugaas oo ah kii ugu horreeyay oo af Soomaali ku daabacan ayaa waxaa qoray Dr. Cabdimaajid Nuur Cusmaan oo wax ka dhiga jaamacadda Linkoping ee dalka Sweden Professor Maxamed Cumar Dhalxa ayaa wuxuu ka mid ahaa dadkii uu ka hadlay bandhigga buugaasi yaasin ay soo dhaaray ayaana warbixinta noo soo diray
sida odayaashiiga horeeyay ay u tilmaameen waa buug muhiim u ah dadka Soomaaliyeed inay marka uu horeysa ayaga oo wax badan ka dhex jira dhexdooda si cilmiyeysan in wax loogu sheego maadaama uu jiro wax la yiraahdo isir wareer ayaan u bixin lahaa aniga Soomaaliya si uu daawo u noqdo isir wareerka haysta sababtoo ah Soomaalida isir ahaan marka laga hadlayo qof waliba meeshuu doono ama meeshuu rabo ama meeshuu xiiso ay asaga ay ka hayso ayuu la aadaa tolkiisa iyo dadkiisa aniga markii igu horeysay ee qof qoraa ah eena la qaadanayo waxyaabaha uu qoray ee qoraaya kale ee ama qoraalo kale ee laga bixinayo oo dad ajaaniba ay leeyihiin waxaan ka soo xiganay hebel waxay ahayd mar aan diyaarinayay magister oo anoo markaas takhasuskaygana uu yahay linguistic library buug aan kala soo baxnay aniga iyo saaxiibkayga ah ayaa qoraagaasi hadda aanan munaasab ahayn magaciisa inaan meeshan soo dhigo wuxuu leeyahay Soomaalidu waxay u kala baxaysaa labo labadii wuxuu leeyahay Soomaalida ashta iyo Soomaalida aan ashta ahayn Soomaalida ashta aan dad buu ugu yeeray Soomaalida aan ashta ahayn dad buu asaga ugu deeqay maar waxyaabaha ee aan ka dhex arkay waxay ka mid ahayd Soomaalida inay qaarna ay yihiin Carab Soomaalidu qaar inay yihiin Oromo Soomaalidu qaar inay yihiin Bantu Soomaalidu qaar in ay yihiin falaasha intaasoo dhan iyo wax lamid ah ayuu ku raftay saaxib aniga isaga aan isla soconay ereerka fur isla ahayn waxaan idin meeshaan haddaan shaqo ka dhigano annagana buuggeena wax ka duwan aan qorno Soomaali ayadaaba hadda kale celcelis ay qori iyo dhibaato kale isu haysee haddana armay qalin bilaabata oo aydin Soomaalida isku hurgufto ma garteen
sida guuleed oo ahaa gabarneer ku-xigeenkii hore ee siyaasadu samarkaa ka mid ah qoyaanada gobolka waqooyi bari ee dadka Soomaaliyeed aadna u soo dhaweeyay buugga isirka dadka Soomaaliyeed oo uu sheegay in loo baahan yahay in afaf kalena lagu qoro ayaa isna madasha ka hadlay
waxyaalahan aad u dareenayaa inaan fiirin waxay ahayd Soomaalida waxay inta badan ku abtirsadaan carab iyo meelahaas inay galaan waxaan islaa talo buuggan arrimahaas wax miyuu ka taaban doonaa laakiin kuma arag laga yaaba inaan qaldanahay professor ka kulay noo sheegi doona tan labaad yaani buugga wuxuu ka hadlayaa dhaqan side yaani sida Soomaalidu ay dhaqan ahaan u soo jeedeen hadda ka hor anoo jaamacadda dhiganayo ba professor jaamacadda ii dhigi jiray baa wuxuu yiri niyoho buuggan maadaama waxaan yaalaan aad ugu farxay waxa waay kala qaybinta Soomaalida muusan ka shaqeynin waxaad moodaa buugga ulajeedadiisa iyo hadafka inuu yahay mid ku socda Soomaalida in la soo keeno dhinaca siyaasadda ahaan markii loo fiiriyo marka
hadda koora professor bay wadi xuriyni markii dagaaladii ee dhaceen Soomaaliya ee burburtay qabiil qabiil la soo qabsaday dufi wadiini hal shay aan fahmi waayo tanu raasii xuriyada Soomaalida waxay beeneysay teoriga jiritri yaani cilmiga jiray oo ah qaranka markuu dhismayo dadku waxay u baahan yihiin saddex shay oo ugu muhiimsan mid waxa way inay ka soo jeedaan hal asal hadda isirka oo maarta buugan uu ka hadlayo Soomaalidu dhan waxa la sheegay inay hal meel ka soo wada jeedaan boqolkiiba boqol ku dhawaad tan labaad inay hal isku diin yihiin oo dad maarta hal diin wada waafaqsan kulligeenna dad muslimaan nahay
waxaana ugu dambeyntii faahfaahin dheeraad ka bixiyey taariikhda iyo sida ay ugu dhalatay buuggaasi isirka dna-ga Soomaalida Dr. Cabdimajiid Nuur Cusmaan oo sharaxa dheeraada ka bixiyey mustaqbalka Soomaalida midnimadeeda iyo jiritaankeeda buuggaasi doorka uu ka qaadan karo
buuggan taariikhsi horta haddaan in yar ka idhaahdo horta wuxuu ku yimi si lama filaan aanu ku talagelin inaan buug dna-da Soomaalida ka sheekeynayo inaan qoro horta si lama filaan ah ayuu ku yimi marka hore taariikhdeedu waxay ahayd anigu cilmi baare waxaan ahaa Sweden jooga jaamacad Lin Shobni university la yiraahdo waan dhowr ilaa sano ka shaqeynayay marka qisa waxay soo martay maalin cusbitaalka gabar Soomaaliyeed oo cudurada la iska dhaxlo qabta waxay ahayd 2015 baan maleynayaa marka arrinkaas ayaan aniga iyo dad ila shaqeynaya baaritaan aan ku sameynay arrinkii ayaa arrimo kale sii dhalisay ugu dambeyntii waxay keentay inaan dhoofo oo aan Soomaaliya aado oo aan DNA Soomaaliya aan soo ururiyo anigoo ujeedadeeda ahayd inaan bal cudurka aan xogtiisa soo ogaado Soomaalida intii boqolkiiba ka wadata iyo sida xaalkiisu yahay horta sidaasuu horta ay arrigu ku bilowday markii hore dabadeed waxaa dhacday mar dambe ayaa waxaa igu dhalatay fikrad ah inaan DNA-ga Soomaalida baaro taasoo runtii sababteeda ay lahayd DNA-da Soomaalida waxay muddo dheer u ahayd marti tashisheeya dad fara badan oo joogay cilmi-baarayaal kala joogay Sweden, Denmark, UK ama Ingiriiska ilaa Mareykan ayaa waxay baareen DNA-da Soomaalida marka hore waxaan rabaa inaan Soomaalida daraasiyo qoomiyadda Soomaalida la yiraahdo inay tahay qoomiyad aad u daaweyn qabiilooyinka Soomaalida isku qoomiyad weeye isku mid bay noqonayaan DNA-ga aanu baahray taasi noo sheegaysaa waxay ku kala duwanyihiin male waxay noo sheegaysaa boqolkiiba afartan meela iyo boqolkiiba lixdan Soomaalida aanu baahray waa intaanu baahray Soomaali aanu baarin oo kale waa jiraan laakiin kuwa aanu baahray sidaasi noo sheegaysaa boqolkiiba afartan meel ka soo jeeda bariga dhexe laakiin ma aha bariga dhexe loo maleynayo carabta iyo ma aha waa quruumo waayo hore noolaa 15,000 oo sano ka hor 20,000 oo sano ka hor intaana carabaaba jirin iyo geeska afrika maadaama geeska afrika ay tahay meeshaanu ku noolnahay qoomiyada halkaa deganna aanu isir iyo ab aanu la wadaagno
yaasiin sawir dheere VOA Nairobi
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan حقاق هستاسي أي وضغادين حوالي عدن إلى منافق وعودة بيسي إذا عدن يساكي عالمك وهذه نسو جيدين يعني وقع إفرايم حسن داندري إثار مرخبكم بطور مرشد عالي نبدأ كده أدان قبطة بيا مياكا تيكرا تمام قروح تمو حدا Hablaha tirangut